jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Ju sëndëruar, mirë mëngjesi. Nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë, dhe sot transmetojmë edicionet tona të regullt, ndërsa tani juftojmë të ndiqni programin e mëngjesit nga përmbajtja e cilit veçojmë. Deputeti i Parlamentit të Shqipërisë nga Partia Socialiste Fatmir Xhindi është vrarë mbrëm nga personat panjohur. Në 18 vendet botës janë konstatuar deri tani 763 raste të sëmundjes nga gripi derave, njofton Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter dhe presidenti Bolivisë Evo Morales kanë shfaqur shpresën se dy vendet janë në rrugë për përmirësimin e marrëdhënieve të tyre. Pas tërheqjes dy vjeçare nga opinioni, Kleriku Shit Muqtada al-Sadr është paraqitur në Istanbul. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Tiranë. Deputeti në Parlamentin e Shqipërisë nga Partia Socialiste Fatmir Xhindi është vrarë mbrëm nga personat panjohur në afërsitë të shtëpisë së tij në qytetin e Roskovecit në Fierë. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit shqiptar Ahmet Prenci ka thënë se deputeti Xhindi është vrarë me Kalashnikov dhe ka bërë të ditur se ka urdhëruar të gjithë efektivat e policisë për zbulimin dhe kapjen e autorit të vrasjes. Deri tani nuk janë bërë të ditura motivet e vrasjes. New York. Në 18 vendet botës janë konstatuar deri tani 763 raste të sëmundjes nga gripi derave, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga kjo sëmundje në Meksikë kanë vdekur 16 persona, ndërsa në Shtetet e Bashkuara ka vdekur një fëmijë. Në Itali, në Irlandë dhe në Costa Rica janë shënuar rastet e fundit të gripit të derave, i cili për herë të parë është paraqitur në Meksikë, ku janë infektuar 443 persona. La Paz. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter dhe presidenti Bolivisë Evo Morales kanë shfaqur shpresën se dy vendet janë rrugë për përmirësimin e marrëdhënieve të tyre. Pas takimit në La Paz, Carter i ka thënë presidentit Morales se nuk dyshon në qëllimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për përmirësimin e marrëdhënieve me Bolivinë. Edhe presidenti bolivian ka theksuar se është i interesuar për përmirësimin e marrëdhënieve me administratën e re amerikane. Istanbul. Kleriku Shit Muqtada al-Sadr, i cili para dy vjetësh u udhëhoqi kryengritjen kundër trupave amerikane në Irak dhe më pas u udhëhoqi nga opinioni, është paraqitur në Istanbul, ku është takuar me rreth 70 shit irakian. Sipas njoftimeve, në këtë takim është folur për të ardhmen e Irakut. Media turke bën të ditur se Muqtada al-Sadr është takuar edhe me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Ndoqë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vijim u alëm temave kryesore që janë fokusuar në gazetet e sotme në Prishtinë, për zgjedhjen e cilave ka bërë korespondenti ynë atje Zjadin Gashi. Mirëmëngjes Zjadin.
Mirëmëngjes Zanet.
Zjedhjen e autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar për si vjet shënimin solemn të përvjetorit të hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Ka ndonjë shkrim lidhur me këtë në gazetet e sotme?
Po, Zanet, gazeta Koha Ditore shkruan në lidhje me përgatitjet që po i bën Kosova për të shënuar përvjetorin e parë të fuqizimit të kushtetutës. Për këtë datë që do të jetë më 15 qershor, janë ftuar të marrin pjesë Nobelisti dhe hartuesi i planit për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari, ish zëvendës i tij Albert Rohan, diplomati gjerman Wolfgang Ischinger, ish emisari amerikan për Kosovën Frank Wisner, drejtor politik të grupit ndërkombëtar për Kosovën dhe mysafir të tjerë. Pas dy tentativave të dështuara për organizimin e ceremonisë shtetërore të pavarësisë së Kosovës me pjesëmarrjen masive të figurave dhe pushtetësve të ndryshëm, e treta duket të jetë e vërteta, shkruan Koha Ditore. Burimet e gazetës kanë bërë të ditur se të ftuarit e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre. Ceremonia qendrore thuhet se do të mbahet në kuvendin e Kosovës dhe do të përcillet me aktivitete tjera. Ndërkaq duke u thirrur në zyrtar të qeverisë së Kosovës, gazeta ka konfirmuar se do të ketë një ceremoni me 15 qershor, po pa shpalosur detaje tjera. Në fund, gazeta rikujton planet fillestare që kishte Kosova për festën e pavarësisë, kur synonte të ftonte dhjetra kryetarë shtetesh dhe personalitete tjera të rëndësishme në politikën botërore, por këto nisma nuk ishin realizuar.
Zjadin, aspiratet e Kosovës për antarësim në organizmat ndërkombëtar fillimisht janë fokusuar në fondin monetar ndërkombëtar. Si e vlerësojnë gazetat këtë çështje?
Gazeta Express në artikullin qendror të saj shkruan në lidhje me planimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shtetet anëtare të FMN-s kanë filluar procesin e votimit për planimin e Kosovës në këtë institucion, shkruan Ekspres. Vitet që të martën, procesit të përmbyllet sukseshëm me pranim në Kosovës nënvizohet në artikull. Aty thuhet pashtu se është evituar rreziku i mungesës së kuorumit prej 93 shteteve. Sipas këtij artikulli, nëse vendet që kanë njohur Kosovën e pavarur do të votojnë pro pranimit të saj në fundin monetar ndërkombëtar, atëherë Kosova do të siguronte 60 poena, marë parasysh aksionet që kanë këto vende në FMN. Kjo sipas gazetës me automatizëm do të antarësonte Kosovën në këtë institucion monetar. I tërë procesi votimit thuhet se do të përmbyllet deri të martën. Pranimi i Kosovës në fundin monetar ndërkombëtar i hap shumë rrugë asaj, shkruan gazeta. Përfitime këto që ndërlidhen në ndihmën në financimin e reformave të përgjithshme ekonomike dhe zbutjen e varfërisë.
Zjedin, çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasyre shtypi?
Krejt në fund veçoj një lajm në Kosova sot në lidhje me një vjedhje që është kryer para pak ditësh në lokalet e policisë së Kosovës. Aty thuhet se ditën e vjedhjes kamerat që përgjonin dhomën e dëshmive, ku ishin vjedhur 47 kg drogë dhe valuta të ndryshme, kamerat pra ishin jashtë funksionit për shkak të defekteve teknike. Kurse koaditore për të njëjtin rast shkrua se këto kamera ishin fikur dy ditë para se të ndodhte vjedhja.
Dëgjuat pasionin e shtypit kosovar të përgatitur nga Zjedin Gashi, ndërsa radhën u lëm kronikave tjera të përgatitura për ju në programin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Interesimi i kompanive të huaja për të investuar në Kosovë është i madh, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare për promovimin e investimeve. Por ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se duhet krijohen kushtet elementare për tërheqjen e investitorëve serioz, përfshi infrastrukturën rrugore dhe energjinë elektrike. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konoshevci.
Përmirësimi i furnizimit me energji elektrike, sundimi i ligjit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore janë disa nga çështjet që duhet të rregullohen në mënyrë që investitorët e huaj të vinë në Kosovë. Kështu deklarojnë ekspert për çështje ekonomike. Eksperti Flamur Keqa thot se janë disa arsye që ndikojnë në mungesën e investitorëve.
Një prej problemeve kryesore është edhe sundimi i ligjit, është korrupsioni dhe janë disa elemente tjera të cilat e bëjnë jo interesant tregun kosovar për investime. Për posë kësaj është me siguri edhe paqëndrueshmëria me rrymë elektrike, cila përkundër asaj që mendoj se këtë vitin e fundit ka qenë përmirësuar një çik, megjithatë nuk i plotëson nevojat e investitorëve të huaj. Pastaj po thon prap përkundër iniciativës dhe nismës për rregullimin dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore, megjithatë nuk mund të jemi të kënaqur me infrastrukturën rrugore, cila mund të jetë një prej pengesave po ashtu të arsyeshme që investitorët huaj të hezitojnë për të investuar në Kosovë.
Edhe Mustafa Sani, drejtori i Agjencisë Kosovare për promovimin e investimeve, thotë se interesimi i kompanive të mëdha për të investuar në Kosovë është i madh, por sipas tij, institucionet e vendit së pari duhet që të krijojnë një infrastrukturë më të mirë rrugore për tërheqjen e tyre.
Problemet janë se Kosova në kontekst investimeve kërkohet ende të përmbush disa prej kushteve që janë gjenerale dhe që kërkohet që t'i kenë gjitha vend. Është infrastruktura e mirë, rrugore po mendoj. Jo është problemi i energjisë saj që në një mënyrë mund vendi me pas efekti negativ. Është një funksionim më i mirë i administratës së gjykatës, prokurorive e tjera. Edhe ndoshta duhet të punojmë pak më shumë edhe në kontekst identifikimit çfarë janë ato përparësi që vare tjera krahasim me neve ofrojnë e ne nuk i kemi.
Në aspektin ligjor Kosova është mjaft atraktive për të që në investitorve të huaj, thot Hasani, por pengesë kryesore në këtë drejtim, ai thot se mbetet niveli i lartë i korrupsionit.
Patjetër është ai që nuk krijon lojalitet, nuk lën me punu bizneset këtë barabar. Ai që gjen një rrugë për me arrit më lehtë, ai mund të pasë një përparësi, ky tjetër që është pedante dhe që faktikisht investitorët e huaj nuk dëshirojnë me një rrugë korrupsioneve, ata kanë vështirësi. Kështu që mund të më konsiderojnë një element që është negativ.
Përfaqësues në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë kohë më parë kanë bërë të ditur se janë shumë të interesuar që të tërheqin investime direkte të huaja. Sipas tyre vendi ofron shumë përparësi, përfshir këtu edhe regjistrimin më të shpejtë të bizneseve. Përderisa thuhet gjithashtu se në zyrat për regjistrimin e bizneseve janë regjistruar më shumë se 2400 kompani të huaja për të vepruar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Analistët në Shkup thonë se porositë e Brukselit zyrtar në adresë të Macedonisë duhet të kuptohen me një seriozitet të madh. Ata thonë se qeveria duhet përqendrohet në zbatimin e 8 kritereve që kërkohen nga Bashkimi Evropian, sepse veçmas mosgjidhja çështjes së emrit mund të ketë pasoja negative për të ardhmen e Macedonisë. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Ekspertët e vendit thonë se porositë që japin kredet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s duhet të kuptohen seriozisht nga qeveria e Macedonisë. Vërejtjet nga Brukseli janë zgjidhje e çështjes së emrit, referendumi për këtë çështje është hap i rrezikshëm, shmangja e retorikës nacionaliste, zbatimi plot i marrëveshjes së Ohrit dhe kultivimi i marrëdhënieve të mira ndëretnike. Por sa këto porosi dëgjohen nga autoritetet e vendit? Analisti Qanin Uhyu thotë se rezultatet tregojnë se shumë pak janë përmbushur 8 kriteret për andarësim në Bashkimin Evropian, që janë vendosur në marsin e vitit të kaluar.
Gatishmëria e qeverisë shpesh rezulton me një gatishmëri deklarative për plasimin e tyre, por efekte konkrete fatkeqësisht mungojnë. Përveç që kemi mesazhe nga Brukseli, dallime ka edhe brenda vetë komunitetit maqedonas në Maqedoni, në fakt opozita shpesh gjenden në të njëjtë gjatësi valësh me politikën zyrtare të NATO-s edhe të Unionit Evropian.
Ndërkaq, analisti politik Gordan Georgiev thot se politika qeveritare tregon se nuk është e interesuar sa duhet për zbatimin e rekomandimeve që merren nga bashkësia ndërkombëtare. Do të vijë momenti kur të huajt do të thonë të vërteta të palakmueshme për gjendjen tonë. Pas kësaj, pushteti do të thotë se ne do të vazhdojmë me politikën tonë sepse mandatin e kemi marrë nga populli, që absolutisht do të jetë një veprim i pakuptimt, tha Georgiev. Ndërsa analisti Qanin Uhyu thotë se rreth çështjes së emrit me Greqinë, Brukseli ka bërë me dije se duhet të arrihet sa më shpejt që është e mundur zgjidhje që do të jetë e pranueshme për të dyja palët.
Zgjidhja që do të pranohet do të jetë produkt i konsenzusit edhe jo me këtë çështje të politizohet, pasi kompromisi është i domosdoshëm dhe i nevojshëm për antarësim në NATO dhe në Union Evropian.
Por përderisa Bashkimi Evropian dhe NATO ja vazhdojnë me kritika ndaj politikës së Maqedonisë, kryeministri Nikola Gruevski dhe qeveria thonë si janë duke bërë gjithçka që është e mundur, siç thonë, për t'ia prezantuar botës të vërtetën e Maqedonisë për çështjen e emrit si një ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohet vendi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ndëruar dëgjues, në mbyllje të këtij edicioni ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve tona. Deputeti i Parlamentit të Shqipërisë nga Partia Socialiste Fatmir Xhindi është vrarë mbrëmë nga personat panjohur. Në 18 vendet botës janë konstatuar deri tani 763 raste të smundjes nga gripi derave, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter dhe presidenti i Bolivisë Evo Morales kanë shfaqur shpresën se dy vendet janë rrugë të mirë për përmirësimin e marrëdhënieve të tyre. Pas një tërheqjeje prej 2 vjetësh nga opinioni, kleriku shit irakian Moqtada al-Sadr është paraqitur në Stamboll. Ndëruar dëgjues, këto ishin informacionet dhe kronikat që i përgatitëm për ju në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me informacionet të reja mund të na dëgjoni në edicionet e radhës që janë në program në orën 12, 16 dhe 21. Deri atëherë, kalofshit, çastet këndshme.